Programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija Latvijā norisinās jau 23. Gadu. Pagājušajā gadā tajā kopumā iesaistījās 852 institūcijas, starp kurām ir gan Latvijas skolas un bibliotēkas, gan arī Latviešu diasporas centri 29 dažādās pasaules valstīs. Kā norāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Treķekova, ar katru gadu programma kļūst arvien pieprasītāka arī lasītāju vidū, kas tajā var iesaistīt jau no 5 gadu vecuma.
Ekspertu komisija izlasa no principā visu, kas ir iznācis tanī gadā, kas varētu atbilst mūsu programmas mērķiem, un izraugās noteiktu skaitu. Nu, piemēram, pagājušajā gadā bija 33 grāmatas kolekcijā, katrā vecumgrupā pa 7 grāmatām un no 10 izdevniecībām, un šīs grāmatas gada laikā izlasa ļoti daudz cilvēku, tātad pavisam 20 tūkstoši lasītāju ir piedalījušies šajā programmā. Droši vien ir piedalījušies vēl vairāk, bet 20 tūkstoši ir atsūtījuši savu rakstisko vērtējumu par vienu, kas viņiem ir šķitusi vislabākā grāmata.
Lasītāju rakstiskie vērtējumi tiek apkopoti elektroniskā anketā, ko aizpilda katrs programmas dalībnieks, turpina Treķekova.
Mēs apkopojam šos te domas, aizsūtam autoriem, tūkotājiem, izdevējiem, un es domāju, ka autoram varētu būt ļoti motivējošs moments, un arī, protams, ka mums arī ļoti interesē, kas mūsdienu bērnu vairāk saista. Tas ir arī tāds rādītājs arī izdevniecībām, kam varbūt pievērst vairāk uzmanību, kādas grāmatas izvirzās un piedāvāt varbūt vēl attiecīgo stilu un veidu.
Atzītāko grāmatu vidū ir 6 oriģināla literatūras izdevumi un 9 tulkojumi. Savukārt lasītāju augstāko novērtējumu ieguvuši jau iecienīti rakstnieki un arī debitanti. Treķekova stāsta, ka lielākoties lasītāji izvēlas līdzjūtības pilnu, dziļu literatūru, tāpat arī jautras un notikumiem bagātas grāmatas, grāmatas ar ilustrācijām un teicamu dizainu, kā arī pasakas, teikas un nostāstus, kas ir mūsdienīgi interpretēti.
Mums ļoti, ļoti pārsteidzas, cik mūsu lasītājs ir dziļi domājošs un spēj uztvert literatūru, kas varbūt nav izklaidējoša, bet ir patiešām risina kādas nozīmīgas problēmas. Un šīs grāmatas tieši izvirzījās pirmajās vietās. Mums ļoti patīk, ka tur ir arī tie debitanti un ir pieredzējušie autori un ir pieredzējuši tūkotāji un ir pavisam jauni iesācēji. Bet mūs arī tādā kolekcijā ir tā kā mēs nevaram izvēlēties pārāk daudz grāmatas, tad šīs grāmatas ir izturējušas ļoti lielu atlasi. Tātad tās ir labākās no labākajām, bet viņas ir domātas tieši lasīšanas veicināšanai.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā gūtos rezultātus organizatori tur noslēpumā līdz pat programmas noslēgumam, lielajiem lasīšanas svētkiem, lai lasītājiem saglabātu pārsteiguma sajūtu. Taču Treķekova atzīst, ka lielākais gandarījums par 2022. Gadu ir lielā vēlme piedalīties un galvenokārt lasīt.
Lielākais gandarījums ir par to, ka ir tik daudz piedalījušies, ka tik daudzās vietās šis pakalpojums ir piedāvāts bibliotekā. Jūs varat iesaistīties valsts mēroga programmā un izteikt savus domas. Nu jā, tas mums ir liels gandarījums, ka tas process viss notiek, viņš mutuļo un viņš nav apstājies, un mēs zinām, kas patīk un priecājamies arī par mūsu rakstniekiem, mūsu izdevējiem, ka viņiem izdodas tiešām kvalitatīvas grāmatas piedāvāt mūsu lasītājiem.
Lielo lasīšanas svētku noslēgumam varēs sekot līdzi portālā LSMLV, kur būs pieejama pasākuma tiešraide. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.